Přenos viru SARS-CoV-2 se v Česku dál snižuje, Britové varují před indickou variantou a studie prokazují vysokou účinnost speciálně moderních mRNA vakcín, a to i proti mutacím. A na české scéně je staronový ministr zdravotnictví. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, slibujete si něco od nástupu pana Vojtěcha do ministerského křesla?
Já myslím, že mě to překvapilo jako většinu posluchačů. Já teda musím říct, že jsem měl s ministrem Vojtěchem velmi dobré zkušenosti, že se mi s ním dobře komunikovalo. Když odcházel, tak mě to bylo líto, jestli si vzpomínáte, jsme to tady komentovali. Je to jeden z, jenom příklad, je to asi jediný minister, který se mnou komunikovali za posledních rok a že jich bylo, jo. Který odpovídal na maily. Myslím, že si nechával poradit. Nepodařilo se mu ten kritický srpen zabránit tomu, abychom nepodcenili tu věc. A to si, myslím, že i on uvědomuje, že byla chyba. Ostatně to řekl. Asi je dobře, že na těch posledních pár měsíců tam nejde někdo, kdo by zase se učil vyznat se na ministerstvu a hledat, kde je tam WC a kde je tam podatelna. Takže v tomhle smyslu
tak je dobře, že asi nemáme pátého ministra, ale jen čtvrtého.
Ano, je to trochu smutný humor, ale samozřejmě přiznejme si, že tohle to je z části průvodní, z části jedna z příčin toho problému, ve kterém jsme 5 ministrů zdravotnictví nebo 4 plus 1. Myslím, že žádná jiná evropská země ten poslední rok neměla.
Chtěla jsem se ale zeptat, jestliže Adam Vojtěch rezignoval na konci září loňského roku, tak pod jeho vládu, kromě toho, že nezachytil tu silnou podzemní vlnu v samých začátcích, tak od něj spadá taky to, že ten čas od jara do léta jsme mnohokrát probírali jako prošustrovaný, nic se, co se mělo připravit, se nepřipravilo. Zaspala tenkrát chytrá karanténa a tak dále. Máte s ním tedy pocit, že jsme v dobrých rukách?
No, mám pocit, že se z toho poučil, nebo vím, že se z toho, jsem si jist, že se z toho poučil. Mám pocit, že je to člověk, který si nechá poradit a pevně doufám hlavně, že teď, a myslím, že to je formulace Petra Smejkala, že teď jsme v situaci, kde se zase tolik zkazit jako urgentně nedá, ale právě tu chybu, kterou udělal tehdy, si myslím, že nezopakuje. Pevně doufám, že ji nezopakuje. To znamená, bude se připravovat na možnou budoucí krizi s tím, že budeme všichni doufat, že k ní nedojde.
Doufáte v to, že tenhle ministr se příznivěji postaví směrem k sekvenování?
Já v to pevně doufám a budu s ním o tom mluvit docela určitě.
Mimochodem, tam ve hře není jenom sekvenování, ale i testování. Vy jste sám kritizoval, že by se mělo okleštit to masové testování, které dosud probíhá v České republice. I o tom s ním budete mluvit?
Já mu určitě doporučím to, co jsem doporučoval jemu a jeho nástupcům celý ten minulý rok. Podívejte se, je třeba říci, že ta situace se opravdu razantně a dramaticky zlepšuje. Já si uvědomuji, že poslední pořád jsme byli hodně rozlobení a depresivní. Ten obrázek epidemie vypadá velmi dobře, vypadá mnohem lépe, než jsme se báli před několika týdny. Když si uvědomíme, že před více než 2 měsíci tady umíralo 200 lidí denně na tu infekci a že teď ty počty obětí klesají někam k 10, že jsme pod, na většině území hluboko pod 50 případů na 100 000 obyvatel za týden, což vypadá velmi dobře. Tak to je výborné, měli bychom tady si ťukat skleničkem šampaňského,
je to prima. Máte pravdu, ale my jsme taky celou dobu mluvili nikoli o tom stavu ty poslední měsíce, ale o těch možných rizicích, ano, do budoucna. A i kdyby tady vymizely případy koronaviru úplně, tak to neznamená, že na nás nebude číhat nějaká horší mutace. A proto jste chtěl sekvenovat, proto jste chtěl testovat. A ne, to zůstává.
To pořád zůstává a že to chce Konvalinka je málo zajímavý. Velmi důsledně a až teda varovně na to upozorňují britští odborníci, kteří tam tu temných mezes nezrušili, jmenuje se SAGE a je to skupina, multioborová skupina odborníků, která radí britské vládě a ta upozorňuje na to, že ty mutace se šíří, v Británii se teď šíří a brzo bude dominantní mutace, ta indická.
To je velké varování.
To je určité varování, zdá se, že je infekčnější než ta původní britská, čili a pořád i v Británii jsou miliony lidí, kteří ještě nepřišli do styku s tou chorobou, takže jsou imunologicky naivní, mohli by být infikováni a mohli by přijít další vlna.
Totiž veřejnost je evidentně rozpolcena mezi ty, kteří tvrdí, že celá pandemie je pryč, tak co blázníme v uvozovkách, a druhými, kteří říkají, nic není pryč a ještě dlouho nebude. Když byl u nás hostem interview imunolog Jiří Šinkora, tak říkal, jsem přesvědčen, že v zásadě je po všem, ukazují to všechna čísla, radím sundat roušky u všech, kteří jsou vakcinovaní a imunní a u těch, co se nebojí. Je to rada, pod kterou byste se teď podepsal?
Já jsem to interview neslyšel, tak jsem ho nechci komentovat. Trochu mi to připomíná ty promořovací hypotézy loňského roku, o kterých nakonec úplně všechny evropské a americké vlády ustoupily po několika týdnech, Britové, Holanděni, bohužel příliš pozdě. Já si myslím, že to loni bylo nemožné, protože ta myšlenka odizolovat ty ohrožené a promořit ostatní prostě byla prakticky nerealizovatelná. Dneska bychom to vlastně mohli udělat, protože my už teď můžeme ochránit a chráníme ty ohrožené, a to sice očkováním, což jsme loni neměli. Ale pořád ještě nám tady zbývá poslední čísla, která jsem viděl, ukazují, že máme 75% proočkovanost těch lidí nad 70, což už začíná být dobré, ale pořád to znamená 100 000 ohrožených, potenciálně ohrožených lidí. Takže to je první moje obava a druhá obava jsou ty nové mutace. Čili já bych rozvolňoval, připadá mi to, že to je naprosto legitimní, můžeme rozvolňovat, stále bych ještě byl opatrný, ty roušky bych asi uvnitř zatím neodkládal a rozhodně bych teda se radši očkoval, než promořoval.
Když jsme u toho očkování, pane profesore, tak na konci minulého týdne schválilo Ministerstvo zdravotnictví své nařízení o tom, že 9 měsíců je ten časový úsek, po který bezpečně vakcíny fungují. Je to definitivní, protože tuším, že jsme mluvili o výrazně delším čase.
My všichni doufáme, že to bude další. A to jak ten účinek vakcín, tak doufejme i ochrana protilátek po prodělané nemoci. Ale to jenom doufáme, že jenom upozorňuji, ten virus se tady objevil před rokem a půl, čili my máme informace jenom od doby, kdy se začalo očkovat, ty klinické zkoušky začaly loni v létě. Takže víc vlastně informací nemáme. Všimněte si, že 9 měsíců je zhruba ta doba, která uplynula od těch letních klinických experimentů. Čili ta doporučení neříkají nějakou věčnou vědeckou pravdu, ale říkají ta ověřená, experimentálně ověřená data, která můžeme zjistit, protože od těch posledních pokusů uplynulo 9 měsíců. Čili je to takový malinko alibismus, ale pochopitelný. Ti vědci a regulátoři se snaží chránit, aby neslibovali něco, co nemůžou experimentálně zaručit.
A mimochodem, ale jak se to zjišťuje, pane profesore? Jak se zjišťuje, jak je vakcína účinná? Jak se může udělat nějaká masová zkouška?
No tak na to jsou dvě cesty. Jedna cesta je, že se statisticky sleduje, kolik lidí po očkováních bylo nakaženo 9 měsíců po tom, co bylo očkováno. To je asi ta nejlepší metoda, prostě statistická populační epidemiologie. Druhý postup je ty lidi vyšetřovat, zjišťovat jejich hladiny protilátek a pokud je to možné, zjišťovat odpověď jejich imunitních buněk a pokud jsou ty hladiny vysoké, tak máme dobrou záruku, že ti lidé, kdyby se potkali s tím virem, tak budou chráněni.
Čili v létě, když mají výrobci zveřejnit závěry svých studií, ohledně právě té lhuty, kdy je vakcína bezpečná, tak všichni čekají prodloužení. Alespoň na 3 měsíce, je to tak?
Já jsem dost přesvědčen, že k tomu dojde, ano.
Připomínám, že mým pravidelným čtvrtečním hostem je profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy. Je tady nově zveřejněná studie amerických vědců, kteří porovnávali účinnost jednotlivých covidových vakcín na základní variantu viru a na některé další mutace. Já už jsem v úvodu řekla, že velmi dobře si stojí právě mRNA vakcíny, to znamená Pfizer, BioNTech a Moderna. Jsou ty rozdíly podstatné?
Ty rozdíly jsou signifikantní, ale ne úplně dramatické, ale máte pravdu, je dobře vědět, že Pfizer a BioNTech Moderna fungují velmi dobře. To je ta dobrá zpráva. Ta malinko méně dobrá zpráva spočívá v tom, že po té první dávce ta ochrana je velmi dobrá vůči přirozenému viru anebo vůči jeho britské mutantě, které u nás mazlivě říkáme Brigita, ale je to mnohem slabší vůči té indické nebo jeho africké mutaci. Hmm. Čili to je zase malinko argument pro to, pojďme očkovat a nezapomínejme na tu druhou dávku. Ta představa, že jedna dávka stačí a pak už očkovat vlastně, můžeme to dlouho odložit, je vinou těch mutací trochu zpochybněná a dokonce se teď teda uvažuje o tom, že bychom se zase vrátili zpátky k původnímu kalendáři očkovacímu, čili očkovat 3 až 4 týdny po té první dávce, což se teď malinko rozvolnilo, abychom co nejdřív naočkovali první dávkou. Ale to všechno se analyzuje a bude se rozhodovat. Čili principálně to dobrá zpráva, zatím to vypadá, že i ty nejhorší mutace stále ještě jsou odpovídají na protilátky, které jsou vyvolány těmi...
I ta indická.
Včetně té indické, ano. Ale potřebujete vyrávky toho, té očkovací látky.
Já jsem se domnívala, že indická mutace není těmi Američany, ještě nebyla testována. Říkala jsem si to pravděpodobně proto, že nikde neměli dostatečně velký vzorek jako těch lidí, jako je v Indii. A vy jste to v tom našel?
Nebylo to v téhle práci, ale jsou práce, které naznačují, že ta indická mutace také bude reagovat na očkovací látky.
Mimochodem, Britové zveřejnili to, že Pfizer byl 88% efektivita jeho na indickou variantu, to je jenom pro zajímavost. Mimochodem, jak se vlastně, pane profesore, pohybují ty ceny těch vakcín? Já vím, že dva státy nemusí platit stejnou cenu za jednu a tutéž vakcínu, ale jaké je zhruba rozmezí ta nejdražší? Stále platí, že to je Pfizer-BioNTech?
Pfizer-BioNTech je nejdražší, ten důvod je ten, že oni si nenechali financovat ten vývoj na rozdíl od celé řady dalších výrobců a dělali to vlastně ve své režii, tím pádem jsou také oprávněni si tu cenovou politiku udělat volně, jsou dražší. Přiznám se, že ta cena je vždycky výsledkem nějakého jednání a je to obchodní záležitost, já je úplně nesleduji, přesně je neznám. Pfizer je nejdražší, AstraZeneca myslím patří mezi nejlevnější nebo je nejlevnější. V každém případě ty vakcíny, ať jich cena vypadá astronomicky, tak vyjdou dramaticky levněji, než nechat populaci promořit a zemřít 10 000 lidí. Dokonce se to i vyplatí ekonomicky, když zapomeneme na lidskou stránku celé věci.
Říká profesor Jan Konvalinka. Do závěrečné fáze testování se, jak jsem se dočetla, dostává nový lék, který se jmenuje molnupiravir, který vypadá strašně slibně, že by uměl zabránit těžkému průběhu nemoci téměř jistě. Na jakém principu pracuje?
My jsme o tom tady mluvili, jestli se vzpomenete, a to jsou ty inhibitory proteázy.
Ano.
A je to moje oblíbené téma a mám z toho zvláštní kombinace radosti a určité žárlivosti, protože proteázy virů jsou můj vědní obor a v naší laboratoři také pracujeme na inhibitorech covidových proteáz, nějaké máme, ale molnupiravir jsme nevyvinuli, je to opravdu, vypadá to jako velmi účinná molekula. Výhoda je, že ještě jednou to řeknu velmi zjednodušeně, ta virová protáza je enzym, který si ten virus sebou nese, podobně jako si nese ty kopírky na RNA, tak si taky nese nůžky, které rozstříhají ten velký polyprotein, který vznikne po přepisu té virové genetické informace uvnitř buňky a je to jakoby střih na šaty, se rozstřihá na kusy a složí se nová virová částice. A pokud se tyhle nůžky otupí, tak ta virová částice sice taky vznikne, ale není infekční. Čili vy máte možnost buď zastavit tu kopírku, anebo zablokovat ty virové nůžky. A tohle velmi dobře funguje u HIV, Výborně to funguje u viru hepatitidy C. Máme účinné léky, které zastavují virus hepatitidy C, což je smrtelná nemoc. A teď to vypadá, že bychom mohli mít účinné blokátory nůžek u covidu. Jsou teď ve třetím stádiu klinických testů a hlavní výhoda toho potenciálního léku je, že je orálně dostupný, což zní znešeně, ale znamená to, že se dá podávat ve formě pilulek.
Nemusí takže, se kvůli tomu do nemocnice tak, a tak čili dále.
Čili bychom se zbavili toho, té hlavní komplikace, kterou má třeba remdesivir, že to podáváme už v posledním stádiu té choroby, kdy už vlastně ten virus už tam ani nemusí být v těle přítomný a hlavní, co musíme blokovat, je ten zánětlivý proces. Takže zastavit ten virus včas, to bychom mohli pomocí té pilulky.
Myslíte si, že byť je molnupiravir ve třetí fázi klinických testů, takže ještě tuhle pandemii stihne?
No, já se obávám, že ano. Ta pandemie zatím nás překvapuje celou tu dobu a trvá déle, než jsme doufali. I ty vakcíny to stihly a já jsem si myslel, že to nestihnou vakcíny. Asi to stihne ten lék a bude určitě výborného mít po ruce a kombinace vakcíny a účinného léku by opravdu znamenalo, že už ty roušky můžeme odložit.
Jaká skripta se budou po posledním roce a půl, pane profesore, podle vás muset přepsat? Co ta pandemie postavila na hlavu?
Tohle to je výborná otázka a možná bychom se jí mohli věnovat celý zvláštní pořad. Opravdu doufám, že se na tom pracuje, já o tom hodně přemýšlím. Kde jsme my všichni udělali chybu, kde já jsem udělal chybu, co jsme špatně odhadli. Současně jsme se opravdu hodně naučili. Když zůstanu u svého oboru, tak myslím, vývoj virostatik dramaticky poskočil dopředu. Je jasné, že budeme potřebovat širokospektrální virostatika. Inhibitory proteázy zrovna si myslím, že se teď, nebo vím o tom, že do toho teď firmy investují obrovské prostředky a ten výzkum letí dopředu. Obecné inhibitory těch kopírek RNA, jako jsou RNA polymerázy, tak to je zase věc, kterou bychom potřebovali, abychom měli obecně účinné látky, které budou fungovat na více virů, anebo na viry, které se nově objeví. A současně, víte, to je věc, kterou jsem neřekl u toho molnupiraviru. Jedna z hlavních výhod tohoto preparátu je, že on bude bez pochyby účinkovat proti všem známým současným rezistentním mutantům. Protože ty rezistence, jak jsme si mnohokrát říkali, jsou v tom spajkovém proteinu. Ale to je těm nůžkám jedno, ty štěpí jiné proteiny. Čili můžu skoro si se to předpovědět, že pokud bude účinný, tak bude účinný na všechny ty rezistentní kmeny. Ale pozor, současně platí, že když by se používal dlouho, tak by je velmi pravděpodobné nebo skoro jisté, že vzniknou rezistentní kmeny, které budou rezistentní vůči molnupiraviru. A potom by bylo dobré mít další lék nebo další střelu, která zase zasáhne někam jinam a jejich kombinace potom by mohla...
To je takový nekončící souboj vlastně.
My to známe z HIV. Teď máme více než 30 virostatik proti HIV a lékaři kombinují různé léky tak do těch koktejlů, tak, aby vlastně zahnali ten virus do kouta, aby už nestíhal mutovat. To se bez pochyby stane u covidu taky.
Víte, vy jste... To už je víc než 10 let, když jste napsal s profesorem Machalou tu knížku Viry pro 21. století.
Ano, je to tak.
A nestalo, nebo takhle, nebudete mít už dost informací na to, abyste třeba dal další vydání té knížky, poopravil něco, co bylo tam. Prostě musíte teď vědět o markantně víc. Než jste věděl předtím, tak se ptám, odrazí se to na něčem?
Já musím posluchačům říct, že jsme se o tom nedomlouvali, ale já jsem včera dopisoval s panem ředitelem nakladatelství akademie o tom, že uděláme druhé vydání.
Fakt?
Ano, opravdu, že to přepíšeme. My jsme si na to chystali už loni trochu, ale vlastně jsme se k tomu nedostali s kolegou Machalou a je to tak dobře, protože bychom to museli teď znovu přepisovat, protože ten virus nám stále překvapuje, ta epidemie šla dramaticky a trochu jinak, než jsme čekali. Čili já myslím, že teď začíná být ta správná doba, kdy to napsat. A abych taky současně pokračoval v odpovědi na vaši otázku, já myslím, že medicinální chemie to dramatickým způsobem ovlivní imunologii. Naučili jsme se strašně o tom, jak vlastně imunitní systém organismu odpovídá na virovou infekci a budou se přepisovat učebnice. Ale podle mě, co je nejpoučnější a taky trochu nejdepresivnější, jsou učebnice sociologie a informační studie, mediální studie, protože to, co jsme tady zažili, je varující. Ten obrovský příval dezinformací, to naprosté rozdělení společnosti, které je teda, myslím, u nás výraznější než jinde, jak to sledují, zejména v té odborné části té veřejnosti. To myslím ani v Německu, ani v Belgii, ani v Británii, kde tu situaci znám, nemá srovnání, ale i tam ve všech těchto zemích jsou veliké komunity popíračů, odmítačů a lidí, kteří naprosto podlehli spiklenským teoriím.
Ale já vidím, pane profesore, že toho, co ten rok a půl pandemie přinesl, jste naprosto plný a já souhlasím, beru váš návrh, že to se tomu budeme věnovat dál v dalším díle určitě. Pojďme teď na posluchače. Tomáš Adamec se ptá, nebo respektive píše, v Německu je údajně možné pro určité účely doložit, že je člověk covid negativní také potvrzením o dostatečně vysokém množství protilátek. Počítá se s tím taky v Čechách?
Velmi se o tom diskutuje, ale nejen v Čechách, v celé Evropě. Bohužel, aspoň k minulému týdnu, se lékaři a odborníci neshodli na tom, jaká je ta hodnota protilátek, která by byla ochranná. Právě proto těch budoucích covidových pasech, které by měly od 1. července už existovat na evropské úrovni, se zatím nepočítá s tím, že by tam byla nějaká definovaná hladina protilátek, která by se prohlásila za ochranou, a zase se počítá spíše s tou lhůtou od prokázané nemoci, což je takový vlastně méně přesný způsob, jak to určit, ale je takový, na kterým se ti lékaři a odborníci shodnou.
Jan Marochovič si trošku postesknul v mailu, že totiž nechápe, proč neustále zdůrazňujeme možnost navrácení viru, jestliže miliony lidí nákazu prodělali, miliony dostali vakcínu, takže potenciální hřiště nebezpečí se každým dnem zmenšuje.
To má určitě pravdu a to je taky to, co nás naplňuje optimismem, že tohle léto prožijeme krásně, ale za prvé, pořád máme statisíce nebo pravděpodobně miliony lidí, kteří jsou naivní a můžou to dostat. Za druhé, ta ochrana vůči novému onemocnění je relativně krátkodobá. Teď jsme si domluvali, jestli je to 9 měsíců nebo rok, ale nekonečně to nebude. A za třetí máme tady možnost mutací, které mohou, říká se breakthrough, mohou prostě se probít přes tu imunitní ochranu a znovu ty lidi nakazit. A to je věc, kterou musíme sledovat. A mimochodem, to je hlavní důvod, proč musíme sekvenovat. Tak se k tomu jenom vrátím. To sekvenování by mělo být jednak jaksi rutinní, takový ten prostě náhodné z těch virů, které se tady objevují. Ale je velmi důležité sekvenovat ty viry, které se objeví u lidí, kteří už prodělali chorobu a mají reinfekci, nebo dokonce byli očkováni před déle než 3 týdny a objeví se u nich ta choroba prokázaná. A tam je třeba zjistit, co to je za virus, protože to právě mohou být ty nebezpečné mutanty, které překonávají tu imunitní ochranu.
Báječný mail přišel od paní Olgy Tiché, která by se případně ráda účastnila finanční podpory univerzitních laboratoří, kterým v těchto dnech bylo odebráno financování provozních nákladů spojených s fungováním laboratoří. Pokud by taková sbírka byla zorganizována, prosím o zprávu. Národ sobě.
To je strašně laskavý, moc děkuji. Já už jsem takové iniciativy viděl na Facebooku a jinde. Opravdu mě to dojímá. Ono je to ještě o něco horší. Ono to financování nebylo odepřeno, ono nebylo nikdy přiděleno. To financování nezačalo a ty já vím, že BioCEF do toho vložil něco jako 1 000 000 korun už do této chvíle. Takže moc děkuji. Já pořád jsem ještě nestratil naději, že například nové vedení ministerstva a pan ministr Vojtěch s tím něco udělají. Kdyby ne, tak uvidíme, jestli se neobrátíme na veřejnost.
Mail zajímavý od Tatiany Šoltišové, paní doktorky Tatiany Šoltišové, která říká, že jí 74 let a nezáleží na délce života, ale na jeho kvalitě. A že není sama. Takže kdy si myslíte, že by mohl nastat normální život se všemi lidskými právy? A posílá vzkaz, nechte nás prosím žít a v klidu dožít. Všechny, předškoláky, školáky, studenty, podnikatele i zbytek populace. Co vy na to?
Tak já začnu od konce. Já rozhodně paní Šoltisovou nechávám žít. Já si vyprávím tady s paní redaktorkou Tachecí do rádia, něco píšu do novin, občas něco řeknu do televize, ale nerozhoduji o tom a dokonce teď už ani neradím vládě o tom, jaká má být epidemiologická opatření. Vlastně jsem ani v tomhle smyslu vládě neradil nikdy. Takže já nechci být alibista, ale já rozhodně paní Šoltysové do života nemluvím, za prvé. Za druhé, ještě jednou, já bych rád zopakoval optimistickou zprávu. Jsem si skoro jist, že v nejbližších týdnech se vrátíme do života tak, jak jsme ho znali dříve. Jenom s malými omezeními, co se cestování týče a pobytu v uzavřených prostorách, ale já myslím, že do několika týdnů to rozvolňování už bude naprosté. A jestli si paní Šoltysová nechce chránit, tak je to její právo, pokud je očkovaná, tak je to úplně v pořádku. Já jenom musím myslet na to, že člověk je svobodný a má lidská práva, ale neměl by ohrožovat ostatní. A právo někoho nakazit infekční chorobou, která ho může zabít, prostě neexistuje. Podobně jako neexistuje právo jezdit SUVčkem stovkou po obci.
Stihneme ještě dotaz od paní architektky Olgy Tausingerové, která říká, že na výstavě v Domě u kamenného zvonu byla upozorněna na nutnost mít respirátor, i když jsem očkovaná a předložila jsem očkovací záznam z Vinohradské nemocnice s odůvodněním, že očkovaný člověk svým výdechem virus roznáší. Zajímal by mne váš názor, píše paní Tausingerová.
Je velmi nepravděpodobné, že očkovaný člověk bude roznášet virus, to za prvé. Za druhé, nezlobil bych se na ty pracovníky muzea, kteří prostě dodržují pravidla a zatím ta pravidla a takto s byrokrací a s pravidly je obecně, že se nevztahují na nějaký konkrétní případ a můžou v nějakém konkrétním případě být nesmyslná, ale berme to jako daň a za pár týdnů už to bude za námi.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, šéf výzkumného týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, můj pravidelný host. Moc díky, že jste přišel. Díky.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecí.